zvotoda kutoti economy ikurudzirwe ite zvakanaka. Ini ndinoti kuti chii chavangaita sehurumende kana chii chingaitwa nenyika yeZimbabwe. Chava pano ndechekuti Zimbabwe pachayo nokushandisa kwainoita US dollar. Inoradzika kuti Zimbabwe haisi kugona kuwana vatengi vezvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe kunze kwedzimwe nyika nokuti zvinhu zvedu zvinodhura kupfuura nyika dzatakavakidzana nazvo. Vana Zambia, vana Malawi, vana Mozambique, vana Botswana naiyo South Africa. Nokuda kutoshandisa zvisitwa. Saka zvinhu zvedu zvinodhura. Ende izvo zvinozoda kuti zvitarise zvigadzirise. Isusu sevanhu vemaindustry taongorora. Takaongorora ndokuona kuti madhuru eZimbabwe hapana imwe nzira. Asi zvokuti Zimbabwe pachayo ite inonzi muchirungu internal devaluation. Now internal devaluation inoreva kuti totodzikisa masalaries nemawages evanhu. Tadzikisa masalaries nemawages zvinorevawo kuti maschool fees anofanirwa kudzika, mitengo yamagetsi inofanirwa kudzika, mitengo yamafoni inofanirwa kudzika, zvinhu zvakawanda zvese zvinenge zvakuitwa manje zvinotengeswa zvodzika. Saka mitengo yamaproducts ese atotengesa anenge odzikawo manje. Almost in the same rate yatitadzikisa nayo mawages. Saka zvinoreva kuti hapana unenge achizoshupika. Asi tete akugona kuwana manje chii nzvimbo yekutengesera zvinhu zvedu. Kuti iye zvinotinda kunotengesera kunana Zambia hatigoni nokuti South Africa yakachipa kupfuura isu. Tinofanirwa kuri kuprodusa tozvitengesera isu. Pazvino zvino isusu hatigoni kuita mari pachedu tega. Ndopanotinetsa ipapo. Saka zvaakutoda manje misoro pamwe chete mabhizimisi nehurumende dzitobvuma kuita internal devaluation.
Zvamuri kutaura zveinternal devaluation zviri kutambirwa sei mumusangano yamunomboita?
I think inini hurumende inokuzvinzwisisa. Yakunzwisisa manje. Ini kuona kwangu ndoona fanaka hurumende inozvinzwisisa. I think kana even bank guru renyika rinofanirwa kuzviziva. Kana ivo vanhu vacho vari mumaindustry vafanirwa kuzviziva. Kuri ndozvoda kutoitwa hapana imwe nzira ba. Tikasazviita izvozvo, tinoramba tichingodzokera pasi. Nokuti tiri kudzokera pasi zuva rega rega. Nokuti odhura. In other words, kudhura kwendoko kuti tinotambirisa vanhu pasina zvabuda matiri. Saka zvakawanda zvoda kutoitwa nelabor act inenge yada kutoitwa reform. You know, kuti vanhu vaproduce zvinhu zvakawanda. Productivity hamuna. Chero mukaita productivity munoga kunotengesa hazvigoni kuita. Ndokuipa kwenyaya yacho.